إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرز نفسما سورة الله'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm də bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Əbu Osman Əs-Səbuni rahimehullahın kitabının şərhini davam edirik. Əqidətus Sələf Əshabul Hədis Sələf və Hədis Əhlinin Eytiqadı kitabının şərhini hansı ki, dedi ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə və bəzi tələbələri İbn Qeyyim və Zəhəbi kimi böyük alimlər bəzən bu kitabı öz nəqillərində məşhur kimi adlandırırlar. Deyirlər ki, Əbu Osman Əs-Səbuni məşhur risaləsində. Və bəzən də Şeyxülislam İbn Teymiyyənin kitablarına nəzər salan görər ki, bəzən Şeyxülislam İbn Teymiyyə özü bu kitabı sünnə adlandırır. Deyir ki, Əbu Osman Əs-Səbuni sünnə risaləsində belə dedi. Bu göstərir ki, bu kitaba necə önəm verirdi Şeyxülislam İbn Teymiyyə. Və buyurur ki, müəllif müqəddiməsini davam edir. Deyir ki, قال رحمه الله وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها. Müqəddiməsini davam edir, deyir ki, o sələflər özləri üçün, həmçinin də kimi dəvət edirlərsə, bu etiqaddan özləri üçün bərəkət qəsd ediblər. Yəni ki, bu saf etiqadı əməl etməklə Allahdan bərəkət arzulayıblar özləri üçün. Şeyx buyurur ki, bu da sələflər üçün bir məddir, tərifdir ki, onlar bu saf etiqadın, bu pak etiqadının, bu xeyrin bərəkətini istəyiblər. İstəyiblər ki, bu xeyrə nail olsunlar. Və bərəkət də nədir? Bərəkət faydalı bir işin artmasıdır. Yəni, xeyrin artmasıdır. Və şeyx buyurur ki, və şək yoxdur ki, saf etiqadın bərəkəti də böyüdür. Saf etiqadın səmərəsi də əzəmətlidir, bərəkətlidir. Nə üçün? Çünki bu saf etiqad səni haqqa yönəldir. Və ya haqq üzərində sabit edir. Hansı ki, bu haqla və ya bu haq səbəb olur ki, sən onunla cənnətə girəsən. Və şeyx buyurur ki, əgər xalis Allah üçün bu saf etiqadı etiqad edəcəksənsə və əməllərin də salih olacaqsa, şək yoxdur ki, onun səmərəsini və bərəkətini görəcəksən. Və sonra buyurur ki, وَعَفَادُوا اِلَى مَا قَدَّمُوهُ مِنْ ثَوَابِ اِتِقَادِهِمْ لَهَا. Sonra onlar, yəni sələflər, etiqad etdikləri bu əqidənin savabına nail olacaqları yerə gediblər. Yəni, vəfat ediblər, gediblər. O vaxt ki, dəvət ediblər, yaşayıblar bu etiqadı və o etiqad üzərində də vəfat ediblər. Və şeyx burada bir nöqtəyə toxunur, deyir ki, əhl-i sünnə və cəmə heç kim üçün sağlığında və ya öləndən sonra demir ki, həmin insan cənnətli idi və ya cəhənnəmli idi. Yəni, heç kim üçün, hətta kafirlər üçün bu dünyada sağlıqlarında deyilmir ki, onlar cəhənnəmli idi və ya cənnətli idi. Necə eytiqad edir əhl-i sünnə? Eytiqad edir ki, deyirik ki, salih insan üçün, ümid edirik ki, salih insan cənnətli idi, lakin qorxur onun üçün Allahın əzabından və fasiq üçün, günah əhli üçün cəhənnəmə düşməyini qorxuruq onun üçün və Allahdan ümid edirik ki, Allah Taala ona rəhm etsin, onu bağışlasın. Yəni, qəti olaraq heç kim üçün demirik ki, bu insan cəhənnəmli idi və ya cənnətli idi. Yalnız kimin üçün deyirik, o cənnətli idi, o cəhənnəmli idi? O kəs çünki Allah Taala və Peyğəmbəri qəti şəkildə vurğulayıb ki, həmin insanlar cənnətli idi və ya cəhənnəmli idi. Məsələn, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olan hədislərə görə cənnətlə müjdələnən 10 nəfər üçün 10 nəfər üçün Peyğəmbər s.ə.v sağlığında onları cənnətlə müjdələyib. Deyib ki, onlar cənnət əhlindəndir. Kimdir onlar? Əbu Bəkr Sıddiq, Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhum, radiyallahu anhumə, Osman ibn Əffən, Əli ibn Əbi Talib, Talhə ibn Ubeydillah. Talhənin hədisində toxunduq keçən dəfə. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, yer üzərində gəzən, şəhidə baxmaq istəyən Talhəyə baxsın, diri şəhidə. Sonra Sa'd ibn Əbi Vaqqas, Zübeyr ibn Əvvam, Sa'id ibn Zeyd, bir də Əbu Ubeyd el-Cərrah, radiyallahu anhum. Və bir də Abdurrahman ibn Əuf, radiyallahu anhum. 10 səhabə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları cənnətlə müjdələyib sağlığında. Və əməllərinə baxsaq, görərik ki, həqiqətən də əməlləri ilə və Allahın rəhməti ilə sağlıqlarında cənnəti qazanıblar. Və xüsusən də seçilib onların içərisindən kim? 4 xəlifə, Talhə ibn Ubeydillah, Əbu Ubeyd el-Cərrah, radiyallahu anhum. Və Əbu Ubeyd el-Cərrah, radiyallahu anhum, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edəndə Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhum, ona beyət eləmək istəyib. Və deyib ki, əlini uzat, beyət edim sənə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyib ki, hər ümmətin əmin olan bir insanı var. Bu ümmətin əmin olan insanı Əbu Ubeyd el-Cərrahdır. Lakin imtina edir, deyir ki, yox, Peyğəmbər s.ə.v yalnız Əbu Bəkr radiyallahu anhu işarə edib, onun arxasında namaz qılıb. Və Əbu Ubeyd el-Cərrah o səhabələrdəndir ki, döyüşdə öz atasını öldürüb. Müşriklər tərəfdən döyüşəndə öz atasını öldürüb. Və sonra həmçinin Peyğəmbər s.ə.v cənnətlə müjdələdiyi kim var? Thabit ibn Qeys ibn Şəmməz, radiyallahu anhu, addıs bir səhabə. Həmçinin cariyə, qadın, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib nə deyir? Deyir ki, ya Rasulallah, mən tez-tez ürəyim gedir, xəstə olur və yıxılanda da paltarım açılır. Allaha dua et ki, Allah da Allah mənə şəfa versin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir ona? Deyir, istəyirsən dua edeyim, sağal, istəyirsən səbr et, cənnəti qazan. Və qadın nəyi seçir? Səbri seçir. Həmçinin cənnətlə müjdələnənlərdən Bədr əhli. Onlar cənnətlə müjdələnib. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyirdi ki, Bədr əhli bundan sonra nə istəyir etsin? Heç bir zərər toxunmaz olaraq. Həmçinin Beyyət-i Ridvanda iştirak edənlər. Beyyət-i Ridvan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət edib. Səhabələr Peyğəmbər s.ə.v-lə birgə döyüşə və ölümə çıxmağa. Həmin səhabələri Peyğəmbər s.ə.v cənnətlə müjdələyib. Eləcə də onlar kimi olan digər səhabələr, hansı ki, onlar haqda Peyğəmbər s.ə.v-lə hədislər sabit olub ki, onlar cənnətdədir. Məsələn, Abdullah ibn Sələm, radiyallahu anhu kimi və həmçinin Ukaşə ibn Muhsən, radiyallahu anhu, hansı ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v hədislərin birində 70 min İnsan cəhənnəmə sorğu-sualsız girəcək və bəzi cənnətə sorğu-sualsız girəcək 70 min insan. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hər 70 minin mini ilə 70 min. Və Ukaşə radiyallahu anhu deyir ki, qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, dua et mən onlardan olum. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, sən onlardansan. Sonra başqa bir səhabə qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, mənim üçün də dua et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, səbəqqaka Ukaşə, Ukaşə səni qabaqladı. Və həmin Ukaşə ibn Muhsəndir, radiyallahu anhu, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v sağlığında onu cənnətlə müjdələyib. Və dedi ki, Beyyət-i Ridvanda, hansı ki, ağacın altında Peyğəmbər s.ə.v ilə birgə Peyğəmbərə beyyət ediblər həmin səhabələr. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, necə ki, İmam Əhməd rəvayət edib, həmçinin Əbu Davud və Tirmizi öz səhsiz sünənlərində rəvayət ediblər. Eləcə də İmam Muslimin rəvayəti var, deyir ki, لَا يَدْخُلُنَّا رَأَهَدٌ مِمَّنْ Bəyə'ə təhtə şəcərə. Ağacın altında beyyət edən heç kəs və ya onlardan heç biri cəhənnəmə girməyəcək. Göstərək ki, onlar cənnət əhlindəndirlər. Lakin onlardan sonra gələn alimlər və ya elm əhli, salihlər, hansılar ki, fəzilət və elmdə insanlar içərisində tanınıblar, olaraq da nə deyirik? Bularaq da deyirik ki, ümid edirik ki, cənnət əhlindəndirlər və qorxuruq ki, Allahın əzabına düçar ola bilərlər. Çünki niyə? Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir başqa bir hədisdə? Əl-əməlu bil-xavatim. Əməllər sonuncuya görədir. Və bir hədisdə də necə İmam Nəvi öz 40 hədisinə də salıb həmin hədisi. Peyğəmbər s.ə.v.in cavamiyol kəlimindəndir. Yəni, az söz olub, çox fayda, çox işlərə dəvət edən kəlmələr, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərini toplayıb İmam Nəvi o kitabda nə deyir? Deyir ki, ola bilsin ki, insan ömrü boyu cənnət əhlinin əməlini etsin. O dərəcədə ki, hətta onunla cənnət arasında bir qarış qalsın, sonra cəhənnəm əhlinin əməlini etsin və cəhənnəmə düşsün. Və eləcə də ola bilər ki, insan ömrü boyu cəhənnəm əhlinin əməlini etsin və onunla cəhənnəm arasında bir qarış qalsın, sonra kitab onu qabaqlasın və cənnət əhlinin əməlini etsin və onunla cənnətə düşsün. Və həmçinin də cəhənnəmə qəti şəkildə demirik ki, filankəs, filankəs cəhənnəm, hətta kafirlər üçün adları ilə də, məsələn, yaşayırlar. Onlar üçün əhlüsünnə demir ki, onlar cəhənnəmliydi. Əgər sağdılarsa hələ. Ola bilər ki, tövbə etsinlər ömürlərinin axırında və İslamı qəbul etsinlər. Lakin kimə deyirik? O kəslər ki, Quran və Allah, Quran və Peyğəmbər s.ə.v. onlar haqda cəhənnəmdə olmaqları haqda nəsə deyib, şahidlik edib. Və necə ki, Əbu Ləhəb üçün və ya Əbu Cəhil üçün və ya Əbu Talib üçün, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. onların cəhənnəmdə olmağı haqda hədislər varid olub. Əmisə Əbu Talib üçün nə gəlib? Peyğəmbər s.ə.v.in kafirlərin içindən yeganə insandır ki, hansı ki, ona şəfayəti olacaq. Nədir şəfayəti Peyğəmbər s.ə.v.in ona xas olaraq? Cəhənnəmdə ən yüngül əzab ona olacaq. Ayaqları odda olacaq, hansı ki, ondan beyni qaynayacaq. Allah təala bizi bu əzablardan qorusun. Və deyir ki, müəllif sözünün davamında وَعَفَادُوا إِلَى مَقَّدَّمُوا مِنْ ثَوَابِ اِعْتِقَادِهِمْ لَهَا وَاسْتِمْسَكِهِمْ بِهَا وَاِرْشَادِ الْعِبَادِ اِلَيْهَا Onlar, yəni sələflər, etiqad etdiklərinin savabına nail olacaqları yerə gediblər. Yəni, vəfat edib gediblər və ondan tutunduqlarına görə və bəndələri ona yönətdiklərinə görə, yəni doğru yola, doğru yoldan tutunub və bəndələri də o doğru yola yönətdiklərinə görə nail olacaqları savaba qovuşmaq üçün, yəni vəfat edib gediblər. Bu göstərir ki, saf etiqaddan tutunmaq, ona çağırmağa savab var, əzəmətli əcr var, xüsusən də ondan tutunmağa, əgər xalis Allah üçün tutunursansa və xalis Allah üçün də insanları ona dəvət edirsənsə, ona görə savab alırsan. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v.lə savaba yiyələnmək haqda olan hədislər olduğu da çoxdur. Ona görə insan, iman edən mümin bu məsələyə də önəm verməlidir. Savab məsələsinə, əcr məsələsinə. Ona görə, Yə eyyuhəlləzinə əmənu və əmilu salihəti. Bu cür ayələrə baxanda əməl, salih əməllərdən qabaq iman etmək məsələsinə baxmalıdır. Hansı ki, iman etmək məsələsi əzəmətli məsələdir və onun üçün də əzəmətli savab var. Ona görə də saf etiqadda olmaq, saf imanda olmaq deməkdir. Saf etiqadda olmaq, saf imanda olmaq deməkdir. Və ondan tutunmaq da əcri də böyükdir və ona dəvət etməyin də əcri də böyükdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhını döyüşə göndərir düşmənlərin üzərində. Nə deyir ona? Və vallahi ləin yəhdiyəllahu bikə raculən vahidən xeyrun ləkə minə yəkuna ləkə min humrin niyam. Deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah Taala sənin əlinlə bir kişiyə hidayət verməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Hansı ki, ən varlı dəvələr idi həmin vaxt. Göstərir ki, şəriət gəlib insanları zülmətdən nura çıxarmağa, küfrün, şirkin, xurafatın, zəlalətin çirkabından hidayətin nuruna, İslamın nuruna çıxmağa. Hətta döyüş meydanında Peyğəmbər s.ə.v. insanların hidayət olmasını, onların öldürülməsindən üstün sayır. Göstərir ki, İslam dini gəlməyib qətlə. Əslində, hidayət etməyə gəlib, insanları doğru yola yönətməyə gəlib. Və döyüşlər kimdən nə olub? Kim inkar edib, inad edib, vuruşubsa onlara qarşı olub. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. mən sənlə fil İslami sünnətən həsənə. Kim İslamda bir yaxşı iş qoyarsa, görərsə, yəni özündən sonra yaxşı bir iş görərsə və o həmin əməli, yaxşı əməli özü edərsə və həmin əməl də ondan sonra kimsə o əməli edərsə, kutibə ləhu mitlə əcri mən əmilə bihə. Yəni, o işə, o əmələ, əməl edənlərin savabı kimi ona da o savabdan yazılar. Ona da o savabdan yazılar. Və lə yənqusu min ucurihim şeyə. Onların, yəni ona əməl edənlərin də savabından heç bir şey əskilməz. Həmçinin də kim İslamda bir pislik və ya bir bidət və ya bir yenilik, hansı ki şəriətə müxalif bir əməl qoyarsa və ona əməl edərsə, sonra kimsə həmin günaha ondan sonra əməl edərsə, onların günahından da ona günah yazılar, ona əməl edənlərin də günahından heç bir şey əskilməz. Ta ki, qiyamətə kimi. Ona görə fikir versək, alimlərin mərtəbəsi bu dində əzəmətlidir. Bu səbəbdən Allah Taala onlara təriflər deyib öz kitabında, sənalar deyib, onların dərəcələrinin yüksək olmağını vurğulayıb və bəyan edib ki, əsl təqva sahibləri onlardır, hansı ki, Allah Taala onları insanların içərisindən seçib üstün edib. Çünki onlar insanlara bu saf eytiqadı çatdırırlar. Allah Taalanın əmr etdiyi bu əmrləri, bu əhkamları çatdırırlar. Allah Taalanın qadağan etdiklərindən insanları çəkindirirlər. Və dünya və axirətdə Allahın razılığını qazanmaq üçün nə varsa onu insanlara öyrədirlər və Allah və Allahın qəzəbinə gələcək nə qadağalar, nə günahlar varsa insanları onlardan çəkindiriblər. Və şeyx sözün davamında buyurur ki, فَاسْتَخَرْتُ اللّٰهَ وَأَثْبَتُ ف۪ي هَذَا الْجُزْمَ اَتَيَسَّرَ مِنْهَا عَلَى الْاِخْتِصَارِ Sonra istihar etdim. Yəni, sual ona verilən suala görə ki, saf eytiqat haqda bir risalə yazsın. Deyir ki, istihar etdim Allahdan ki, bu kitabda mənə Allah Taala nə asanlaşdırıbsa müxtəsər olaraq, yəni bu eytiqadı bəyan edim. Şeyx Rabi Hafizahullah deyir ki, müəllif burada istixarə etmə səbəbi ola bilsin ki, onlara eytiqadı bəyan edəndə nədəsə səhv etməsindən ehtiyat etdiyi üçün deyib. Yoxsa ki, bu cür şeylər üçün istixarə olunmur. Ümumən, ibadət üçün istixarə olunmur. İstixarə nə üçün olunur? Dünyavi məsələlərdə nədəsə şək etsən. Dünyavi məsələlərdə şək etsən ki, məsələn, bu ticarəti eləyim yoxsa yox. Burada qazanc əldə edəcəm yoxsa yox. Və ya evlənim yoxsa yox. Amma ki, ibadətə aid olan məsələlərdən əslən istixarə olunmaz. Məsələn, deyilməz ki, namaz üçün istixarə edim, qılım yoxsa yox. Belə olunmur. Və ya həcc edim, istixarə edim, həccə getməyə yoxsa yox, yox. Və ya sədəqə etmək üçün istixarə edim, kasıblara sədəqə edim, yoxsa yox, bu cür istixarə olunmur, əksinə ibadət olunur. İbadət əgər vaxtı çatıbsa və boynuma düşübsə, istər namaz olsun, istər zəkat olsun, istər həcc olsun, istər qeyri-ibadətlər hansılar ki, qarşıva çıxıbsa və etməlisənsə onu etməlisən. Artıq orada istixarəyə ehtiyac yoxdur. Nə üçün edib müəllif buna? Deyir ki, racə ən yəntəfə bihi ulil əlbəbi və ləbsar. Ümid edirəm ki, ağıl və dərrakə sahibləri və ya bəsirət sahibləri bu risalədən, bu kitabdan faydalanacaqlar, istifadə edəcəklər. Yəni, öz ölkəsinin və ya öz şəhərinin cəmatını qəst edir, həmçinin də qeyrilərini, o şəhərdə yaşamayanları ümumən, harada olursa olsun, kim faydalanacaqsa bu kitabdan müəllif ümid edir ki, ağıl sahibləri bu risalədən faydalanacaqlar və ona da onun savabı gedəcək. Və deyir ki, vallahu yuhaqqiqu zann. Allah Taala zənni həyata keçirir. Yəni qəsdi odur ki, insanlar faydalansın və deyir ki, Allah Taala həyata keçirəcək bu zənni. Yəni əgər ixlasla xalis Allah üçün yazılıbsa, bu risalə Allah Taala onu mütləq həyata keçirəcək. Ona görə İmam Məlik rahimehullah o vaxt ki, əmir sahibi, hakim tələb edir ondan ki, fiqh haqqında müxtəsər bir şey yazsın. Müxtəsər bir şey yazsın və Muvatta kitabını yazır İmam Məlik və gətirilir hakimin yanına və gətiriləndə o vaxt vərəqlərin az olmasından dərilərin üzərinə yazılırdı. Və kitabın həcmi böyük olur. Hətta o dərəcədə ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ulağın üstündə gətirirlər. o qədər böyük olur yazdığı. Və əmir sahibidir ki, hakimdir ki, ona vaddi, vaddi. Yəni, azalt, balacalaşdır, balacalaşdır. Ona görə kitabın adı qalıb Muvatta. Və həmin zamanda başqa birisi də fiqh haqqında bir kitab yazır. Və İmam Məlikə deyirlər ki, sənin kitabı oxumayacaqlar. Yəni, insanlar onun kitabını oxuyacaq. O, daha üslubda və ya həcmdə kiçikdir, həm rahatdır. İmam Məlik nə deyir? Ona deyir ki, hansı Allah üçün olacaqsa, o qalacaq. Hansı Allah üçün olacaqsa, o qalacaq. Elə də olur, İmam Məlikin kitabı məşhurlaşır, rahiməhullahın. Lakin, o biri müəllifin kitabı məşhurlaşmır, heç tanınmır da, bilinmir də adı nədir. Və deyir ki, Allah yuhaqqıqdan, Allah dala zənni həyata keçirəcək. Və yüzlə əleynəl mənnə bittəvviq və səvab və sidq və l-hidayə və istiqam ələ səbil rüşdi və l-haqq bimənnihi və fallihi. Və Allah dala bizə öz fəziləti və lütfi ilə bizə müvəffəqiyyət verəcək doğru yola. Doğruya, hidayətə, doğru yolda olmağa. Və şeyx buyurur ki, müəllifin bu sözlərinin şərhində müəllif qəsd edir ki, Allah Taala onun bu kitabından insanların faydalanmasını həyata keçirəcək. Yəni, insanlar onun bu kitabından faydalanıb doğru yolda olacaqlar. Doğru yola müvəffəq olacaqlar. Haqq üzərində olacaqlar. Və şək yoxdur ki, müəllifin bu qəsdi həyata keçib. Çünki müəllifin bu kitabından nə qədər çox alimlər faydalanıb. Qaldı ki, alimlərdən elm götürən insanlar, hansı ki, ümumi kütlə, hansı ki, bu saf etiqadı yaşayırlar ta günümüzə kimi. Ona görə fikir versək, keçən dəfə də dedi ki, Əhl-i Sünnənin, alimlərinin yazdığı kitablara baxan, etiqad haqqda yazdığı məsələlərə baxan görər ki, onlar ta Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra, ta günümüzə kimi yazdıqları etiqad kitablarını vərəqləyən, ora insafla nəzər salan görər ki, onların hamısının etiqadı eyni şeydir. Heç bir məsələdə onların etiqadında ixtilaf görməzsən. Görərsən ki, hamısı eyni şeydir. İstər müəllifin zamanı olsun, hansı ki, dedi ki, bu tövhid etiqadını və ya bu saf etiqadı Vəhabi etiqadında ittiham edənlər və İbn Teymiyyənin etiqadı olduğunu ittiham edənlər müəllifin əsrinə baxsınlar, bu əsrdə yazdığı kitabdakı etiqadına baxsınlar. Sonra baxsınlar Şeyx İslam İbn Teymiyyənin zamanında yazdığı etiqada və müasir dövrdə sələf alimlərinin yazdığı etiqada. Görər ki, heç biri bir-birindən fərqlənmir. Əksinə, müəllif nə İbn Teymiyyə görüb, nə Muhammed İbn Abdülvahab görüb. Hansı, yazdığı da nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində gələn etiqad, Allah Taalanın kitabında gələn etiqad ondan kənara çıxmır. Və şeyx buyurur ki, müəllif burada dua edir. Allahdan müvəffəqiyyət istəyir. Və dua etmək də caizdir. Dua etmək də caizdir. Bu cür kitablar yazanda Allahdan müvəffəqiyyət istəmək olar. Və bu da Allah Taalanın ayəsinə görədir. Allah Taala nə deyir? Deyir ki, Rabbənə Xfir lənə və liixvanən ləzinə səbəqunə bil iman. Rəbbimiz bizi bağışla və imanda bizi ötüb keçmiş qardaşlarımızı bağışla və lə təcəl fi qulubinə qillə ləzinə əmənu. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin saxlama. Və buyurur ki, müəllif də bu risalə müqəddiməsində dua edir ki, Allah Taala həm onu, həm bu kitabını oxuyanları müvəffəq etsin doğru yola, hidayət yoluna, haqq üzərində də onları sabit etsin. Və sonra deyir ki, keçir müəllif kitabına, əsasına və deyir ki, mu'təqadu əshabul hədis fis sifət. Deyir ki, hədis əshabının Allahın sifətləri haqqında olan etiqadı. Və deyir ki, və billahi təvfiq. Deyirəm ki, müvəffəqiyyət Allahdandır. İnnə əshabul hədis əl-mütəməssikuna bil-kitəbi və sünnə. Hədis əshabı, hansılar ki, Quran və sünnədən tuturlar. Həfizallahu əhyəhum. Allah Taala onlardan kim sağdırsa, onları qorusun. Və rahimə ənvatəhum. Və kim vəfat edibsə, onlara rəhm etsin. Yəşhədunə lilləhi tealə bil vəhdəniyyə. Onlar Allah Taalanın təkliyinə şəhadət gətirirlər. Və lir rasuli sallallahu aleyhi və səlləm bir risaləti və nubuva. Və Peyğəmbərinə də şəhadət gətirirlər. Nə ilə? Onun Allahın elçisi və Peyğəmbəri olmağına. Və fikir versək, müəllif deyir ki, hədis əhli əsabının etiqadı. Hədis əhlinin etiqadı. Keçən dəfə də dedik və yenə təkrarlayırıq ki, müəllif hədis əshabı dedikdə qəsdi hədis elmi ilə məşğul olanlar deyil. Çünki hədis elmi ilə bidət əhlindən də məşğul olanlar var. Baxmayaraq ki, əksər hədis əhli, hədis alimləri əhlüsünnə və cəmaənin etiqadındadır. Lakin hədis elmi ilə məşğul olanların içərisində batil etiqadda olanlar da var. Hansı ki, özlərini hədis alimləri kimi qələmə verib, qondarma hədislərlə öz batillərini sübuta yetirməyə çalışırlar. Müəllif burada ashabul hədis deyəndə sünnə əhlini qəst edir. Sünnə əhlini qəst edir. Nə üçün onlara hədis əsabı deyilib sünnəyə tabi olanlara və ya əhl-i sünnəyə niyə hədis əhli deyilib? Əksər hədis alimlərinin əhl-i sünnə və cəmaanın etiqadında olduqlarına görə. Ona görə müəllif görərsən ki, çox yerdə işlətdiyi ləfzlər nədir? Deyir ki, əhl-i sünnənin etiqadı. 20-dən çox yerdə bu cür işlədib. Və bəzi yerlərdə, 3 və ya 4 yerdə deyir ki, əhl-i sünnə və cəmaanın etiqadı. Və bəzi yerlərdə hədis əhlinin etiqadı kimi işlədir. Və bəzi yerlərdə də hədis əshabının, təqribən 15 yerdə hədis əshabının etiqadı bu cür işlədir müəllif. Lakin onlar hamısı ayrı-ayrılıqda bir şeydir, yox. Hamısı eyni mənadır. İstər hədis əhli, istər hədis əshabı, istər əhl-i sünnə, istər əhl-i sünnə və cəmə, istər nicat firqəsi, istər nicata çatan tayfa, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərdə zikr edir, istər də sələflər, istər də sələflər. Onlar hamısı eyni mənadadır. Və nə üçün bu cür sələflər bu cür ləqəbləri işlədib? Seçilmək üçün. Seçilmək üçün. Əslində, kimsə iddia etsə ki, bu cür ləqəb götürmək özü ayrıcıda bir firqədir, xeyr. Bunlar firqə deyil, əksinə digər bidət firqələrdən seçilmək üçün məcburən əhl-i sünnə, sələflər bu cür ləqəbləri işlədiblər. Ona görə o vaxt ki, səhabələrdən sonra, hansı ki, yaşadıqları əsr ən xeyirli əsr idi, onlardan sonra və ya onların dönəmində, onların yaşadığı zamanın axırlarına yaxın bidət əhli meydana gəldi, səhabələr və ya hədis əhli məcbur oldular özlərinə hədis əhli deməyə ki, həmin digər bidət firqələrdən seçilsinlər. Çünki onlar da özlərinə müsəlman deyirdilər, səhabə və təbiinlər də özlərinə müsəlman deyirdilər. Onlar bununla insanları azdırırdılar, insanlara təlbis edirdilər. İnsanlar seçə bilmirdi, avam insanlar da xüsusən bilmirdilər, haqqı batildən seçə bilməyən bilmirdi, gəlib danışırdılar. Və dedi ki, bidət əhlinin danışıq üslublarından insanlarla oturanda ilk olaraq bidətdən danışmırlar. Əksinə birinci sünnə ilə görünməyə çalışırlar, sonra öz bidətlərini insanlara yer edirlər. Ona görə də sələflər məcbur oldular, ilk dönəmdə özlərinə hədis əhli dedilər və ya sonradan özlərinə əhl-i sünnə vəl cəmaə dedilər. Nə üçün cəmaə dedilər özlərinə? Vahid imamın ətrafında birləşdiyinə üçün. O vaxt ki, xavaricilər çıxdılar, hansı ki, müsəlman cəmaatını parçaladılar və onların imamına qarşı çıxdılar, məcburən özlərinə əhl-i sünnə vəl cəmaə dedilər. Yəni, cəmaatda olanlar, yəni rəhbərə itayət edib, ona asi olmayanlar, ona qarşı çıxmayanlar, hansı ki, xavaricilərin çıxdığı bu dönəmdə məcbur oldular bu ləqəblə özlərini adlandırsınlar. Və eləcə də digər əsrlərdə, hansı ki, ta günümüzə kimi gəlib çatıb, məcburən bidət əhlindən seçilmək üçün özlərinə sələflər dedilər. Sələflər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, onun səhabələri və onların yolunu yaxşılıqda davam edən alimlər, hansı ki, ölüb gediblər onların yoluna tabi olanlar. Hansı ki, vəfat ediblər onlar. Onlar necə Peyğəmbərə s.ə.və tabi olurdular, necə onun gətirdiyi sünnəni əməl edirdilər, o cür onlara tabi olub, sünnəyə tabi olanlar deməkdir. Və şeyx buyurur ki, Əbu Osman Əs-Sabuni rahimehullah, burada bəyan edir ki, Quran və sünnədən tutunan hədis əhlinin, yəni əhl-i sünnə və cəmaənin etiqadı bəyan edəcək burada. Və dua edir birinci və deyir ki, rahimallahu, hafizallahu əhyəhum, Allah da olan dirilərini qorusun. Hansı ki, öz zamanından danışır. Çünki öz zamanında hədis əhli, əhl-i sünnə və cəmaə, saf etiqadda olanlar çox idi. Ona görə onlar üçün Allahdan nə istəyir? Deyir ki, Allah Taala onları qorusun. Qorusun, yəni necə? Onları haqq üzərində sabit etsin. Onları haqq üzərində sabit etsin. Və onlardan kimsə vəfat edibsə, ölüb gedibsə, Allah Taala onlara rəhm etsin. Rəhm etsin, yəni axirətdə, axirətin şərindən, yəni qəbr əzabından və cəhənnəm əzabından qorusun, öz rəhməti ilə onları əhatə etsin. Kimdir onlar? Deyir ki, o kəslərdir ki, Allah-Taalanın təkliyinə şəhadət ediblər. Deyir ki, vahdəniyyət, yəşhədunə vahdəniyyət Allah. Yəni, etiqad edirlər ki, Allah-Taala təkdir öz rububiyyətində, öz uluhiyyətində və ad və sifətlərində. Yəni, Allah-Taala rububiyyətində heç bir onun şəriki yoxdur, öz zatında ona bənzəri yoxdur. Və sifətlərində ona bənzəri yoxdur. Və onun da heç bir şəriki yoxdur. İbadətə layiq sırf odur. Yəni, Allah Taaladan başqa ibadətə layiq, haqq məbud yoxdur. Zəlillik onun qarşısındadır. Ona məhəbbətdir, ümid onadır, qorxu onadır, təvəkkül onadır. İbadətin hər bir növü ilə, hər bir növü ona layiqdir. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyənin ibadət haqqı tərifini gətirir. Deyir ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə ibadət nədir? Deyir ki, ismun cəmi li kulli mə yuhibbuhullahu və yardah minəl əqvali vəl əməli əd-zahirati vəl batinə. İbadət nədir? Allah Taalanın sevdiyi, razı qaldığı bütün sözlər, bütün əməllər, istər zahiri olsun, istər batili olsun, bunlar hamısı nədir? İbadətdir. Allahın sevdiyi, razı qaldığı zahiri və batini bütün söz və əməllər nədir? İbadətdir. Yəni, nəyi Allah Taala sevirsə, nədən razı qalırsa ibadətdir. İstər söz olsun, istər əməl olsun. İstər zahiri olsun, zahiri əməllər nədir? Namaz kimi, oruç kimi, hansı ki görsənir, həc kimi. İstərsə də batini əməllər. Nədir o? Qəlbin əməlləri. Məsəl üçün, məhəbbət kimi, təvəkkül kimi, ümid kimi. Bunlar hamısı nədir? İbadət adlanır. Və onlar Allah Taalanın tək bu məsələlərdə təkliyinə iman ediblər. Onlardır əhl-i sünnə və cəma, onlardır hədis əhli, hansı ki Allah Taalanın istər rububiyyətində qəbul edirlər ki, Allah Taala yaradandır, öldürəndir, ruzi verəndir. Həmçinin etiqad edirlər ki, ibadət hər bir növü ilə Allah Taalaya aiddir. İbadətin hansı növü ilə olsun, onun heç bir şəriki yoxdur. Həmçinin də Allah Taalanın sifətlərində etiqad edirlər ki, Allah Taalanın adları və sifətləri var və adları və sifətlərində heç kəs ona şərik deyil, onun bənzəri deyil. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Nədir Allah Taala? De ki, həmd sahibi kimdir? O kəsdir ki, özünə övlad götürmüyüb. Onun mülkündə, səltənətində onun heç bir kəs ona şərik deyil. Və acizlikdən heç kimin köməyinə ehtiyacı olmayandır. Yəni, nə acizdir, nə də heç kimin köməyinə ehtiyac duymayandır. Və sonra buyurur ki, və onu ucalt, onun şəninə təkbir et, onu təqdis et. Və sonra İxlas surəsini gətirir. De ki, o Allah təkdir, heç kəsə möhtac deyil. Nə doğub, nə də doğulub. Sonra nədir? Və onun mislində də onun bənzəri yoxdur. Həmçinin başqa bir ayədə deyir ki, leysə kəmitli şey, və havus səmiyul basir. Onun mislində heç bir şey yoxdur, o eşidir və görür. Həmçinin buyurur ki, Allahu xaliq kulli şey, Allah Taala hər bir şeyi xəlq edib. İnnallahu və rəzzəq uzul quvvətil mətin. Allah Taala ruzu verəndir və İzzət və qüdrət və güc sahibi olan Allahdır. Həmçinin bu ayələr və bu kimi ayələri etiqad edirlər ki, bu Allah Taala'nın həm rububiyyətində, həm uluhiyyətində, həm əsas sifətində onlar Allah Taala'nı təkləşdirirlər, ona kiminsə şərik olmağını ondan uzaq edirlər. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şəhadət verirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taala'nın elçisidir, onun peyğəmbəridir. Və şeyx burada elçi ilə peyğəmbərin arasında olan fərqi zikr edib. Şeyx Rabi Hafizullah elçi ilə peyğəmbərin arasında olan fərqi zikr edib və deyir ki, elçi ilə peyğəmbərin arasında olan fərqi bir çox alimlər ayrı-ayrı təriflərdə zikr ediblər. Və əsas qəbul olunan təriflərdən biri odur ki, elçi o kəsdir ki, Allah Taala ona təbliğ etməyə əmr edib. Ona təbliğ etməyə əmr edib. Lakin peyğəmbərə təbliğ etməyi əmr etməyib. Peyğəmbər gəlib özündən qabaq ki, peyğəmbərin dəvətini davam etməyə. Necə ki Bəni İsrailə gələn peyğəmbərlər kimi. Bəni İsrailə gələn peyğəmbərlər kimi. Lakin rəsul kimdir? O rəsul o kəsdir ki, ona əmr olunub ki, ona nazil olan vəhyi təbliğ etsin. Və mə ərsəlnə min qablikə min rasulin illə nuhi iləyhi ənəhu lə iləhə illə ənə fəbudun. Səndən qabaq elə bir elçi göndərmədi ki, ona vəhyi etməyə ki, de ki, məndən başqa, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur, mənə ibadət edin. Onu və şeyx buyurur ki, Peyğəmbərlə Nəbi arasında fərq qoyan alimlər çoxdur və hərəsi də ayrı-ayrı təriflər deyib. Və bəzi təriflərdə gəlib ki, elçi peyğəmbərə vəhy olunmur. Lakin elçiyə vəhy olunur. Və bu da səhvdir, şeyx buyurur ki, bu da səhvdir. Yəni bu da xata olan təriflərdəndir. Həmçinin bəzi təriflərdə gəlir ki, peyğəmbərin dəvəti müəyyən şəxslər üçündür. Yəni öz qövmü üçün. Məsəl üçün Bəni İsrailə gələn peyğəmbərlər kimi. Lakin elçilərin təbliği bütün bəşəriyyət üçün və ya başqa qövmlər üçün. Bu cür cürbəcür təriflər gətirir və deyir ki, ən mötəbəri, hansı ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə onu tərif olaraq zikr edib və ondan, fayda olaraq ondan götürülür. Şeyx buyurur ki, peyğəmbərlər çoxdur, lakin elçilər azdır. Necə ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyib. Və deyir ki, Şeyx, peyğəmbərlər şirk olan qövmə gəlib. Peyğəmbər, daha doğrusu elçilər şirk olan qövmə gəliblər. Hansı ki, həmin qövmdə şirk olub və Allah Taalanın göndərdiyi şəriətə müxalif olublar. Peyğəmbərlər olardı. Onlar gəliblər, həmin rəsullar olardı. Onlar gəliblər şirk olan bir qövmə və ona müxalif olanlara qarşı mübarizə də aparıblar. Lakin peyğəmbərlər onlara müxalif olanlara qarşı təbliğ üçün gəlməyib. Və ikisinə gəliblər ki, özlərindən qabaq gələn peyğəmbərlərin dəvətini davam etsinlər. Ona görə fikir versək, Bəni İsrailə gələn əksər peyğəmbərlərin çoxu Tövratı təbliğ edib. Tövratı təbliğ edib. Yəni, yeni bir şey gətirməyib. Yeni heç bir şey gətirməyib. Ona görə şeyx buyurur ki, və Şeyx İslam İbn Teymiyyədən bu faydası daha qəbul ediləndir və daha geniş mənadadır. Ona görə Peyğəmbər isə o kəs idi ki, Allah Taala ona müəyyən bir onu müəyyən bir qövmə göndərib və ona həmin qövmə unutduqları şəriəti yadlarına salmaq üçün onlara xatırlamağa əmr edib. Göndərib ki, o insanlara xatırlatsın ki, onların unutduqları şəriət budur. Lakin elçi gəlib ki, Allah Taalanın şəriətinə müxalif olanlara qarşı mübarizə aparsın və onlara Allahın göndərdiyi bu vəhyi təbliğ etsin. Və Şeyx Albaninin sözünü gətirir Şeyx Rabi bu tərifi zikr edərkən, deyir ki, və Şeyx Albani rahimahullaha bu tərif haqda danışılır. Deyilir ki, bəzi alimlər deyirlər ki, peyğəmbərlərə təbliğ olunmaq əmr edilməyib. Və Şeyx deyir ki, yox, əksinə, peyğəmbərlərə də təbliğ olunmaq əmr olunub, lakin özlərindən qabaqçı şəriəti. Özlərindən qabaqçı şəriəti. Vasero müəllif buyurur ki, əhlüsünnə rəblərini Allah-u Teala'nın sifətləri ilə tanıyırlar. Və bunu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taalanın ad və sifətləri haqda olan qaydalara toxunacağıq. Hansı ki, ondan çox qayda gətirib əhlüsünnə və cəmaa Allah Taalanın ad və sifətləri haqda, etiqad haqda Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Qulü mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslimin kulli dən fəstəğfirunnəhul qafurrahim.